Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Legas Heidi Baur.
Mi parolas hodiaŭ pri svisa verkisto, kies nomon certe neniu el niaj eksterlandaj aŭskultantoj jam aŭdis aŭ iam aŭdos. La causa de tiu fakto ne estas mankanta kvalito de tiu verkisto, tute ne, sed li verkis en lingvo, kiun neniu komprenas en eksterlando kaj kiu ne taŭgas por tradukado, nome en la svis-germana, eĉ uzante malgrandan dialekton de tiu lingvo. Se mi hodiaŭ tamen parolas en la internacia lingvo pri tiu mal-internacia verkisto, mi faras tion, ĉar la biografio de tiu homo estas en si mem tre interesa kaj valoras, ke oni okupiĝas pri li. Lia nomo estas Albert Bechtold. Mi literumas Barbaro, asfalto, con du punctoi sur A, centimetroi, hotelo, triumfo, omnibuso, legendo, doctoro. Bechtold vivis de 1891 gis 1981, do li faricis 90 jara. Lian vivon ni nun povas studi detale, dank al biografio, kiu jus aperis. Gia autoro estas Kurt Bechtold, do li havas la saman nomon, sed li ne estas parenzo, quancam ili estas sam villagianoi. Bechtold appartenas alla plei norda cantono de Svislando, nome Schaffhausen, kai en ties dialekto li verkis. Lia infan agio ne estis facila, ĉar tri jara li perdis sian patron, kiu estis instruisto, kai la ekonomiaj cirkonstancoj de lia infan agio estis tre limigitaj. Malgraŭ la malriĉeco, li povis frequenti la gimnasion en la ĉefurbo de la kantono, kiu ja ankaŭ nomiĝas Schaffhausen, kaj akiri la diplomon de instruisto. Dum du jaroj li praktikis tiun profesion en malgranda vilaĝo, sed tiam venis la unua granda ŝanĝo en lia vivo. Tiaj ŝanĝoj estas tipaj en tiu vivo, kaj ili igas ĝin tiel interesa, eksterordinara. Li estis invitata transpreni la postenon de privata instruisto en nobela familio en Ruslando, proksime de Kiev. Kvankam tio signifis malcertan estonton, kompare kun la sekura pozicio de ŝtata instruisto en Svislando, la aventuro logis lin, kaj li vojaĝis al Ruslando. Li ekkonis en Ruslando en nobelulaj rondoj tute novan vivon. Li lernis rapide la rusan lingvon, kaj legis la grandajn rusajn aŭtorojn, kiuj profunde influis lin. Kaj li lernis ŝati la rusan popolon, kiun li plu admiris dum sia tuta vivo. Aliflanke, liaj spertoj pri la rusa politiko estis nur negativaj. Li ekkonis, ke la cirkonstancoj en la reĝimo de la caro estis putriĝintaj, kaj ke la lando bezonis reformojn. Sed kiam la revolucio eksplodis kun la hekatomboj de sangaj viktimoj, preskaŭ li mem estis mortpafita, li ekkonis, ke tiu vojo ne kondukas al la feliĉo de la popolo. La teroron de la bolŝevismo li neniam forgesis. Li pasigis nur unu jaron en la nobelula bieno de Baranovici apud Kiev, kaj poste transiris al Moskvo, kie li laboris kiel komiso. En 1908 li povis reiri al Svislando samkiel miloj de aliaj svisoj, kiuj tiam forlasis Ruslandon perdante tie sien tutain havajoin. Kiel malriĉulo kaj senlaborulo li revenis al sia patrujo. Komence li faris prelegojn pri siaj spertoj kaj pro tio li en 1909 vojaĝis al Usono por tie viziti svisajn elmigrintojn, provante trovi monon por subteni la ruslandajn svisojn, kiuj en tiu krizo tuj post la milito travivis malfacilan tempon. Lia rikolto ne estis tre abunda, kaj ankaŭ kulture li nenion profitis el sia restado unu jara en Usono. Sed private li tamen havis grandan utilon, ĉar tie li konatiĝis kun aparato ankoraŭ nekonata en Eŭropo. Tio estis filmprojektilo portebla. Li ekkonis, ke por tio inventaĵo devus troviĝi merkato en Svislando kaj Eŭropo, kaj li transprenis la komercan reprezentadon de la koncerna usona firmao. Tio montriĝis esti granda ŝanco por li, kaj li mem evoluigis grandan komercan talenton. La kofro filmprojektiloj vendiĝis bone, kaj Bechtold gajnis tiom da mono, ke ĝi ebligis al li luksan vivon, kiun li plene ĝuis. Li ŝatis vestiĝi elegante, li aĉetis rapidajn automobilojn, fariĝis vera snobo en la tiel nomata Bona Societo de Zürich. Estis la jaroj 20, la tiel nomataj Roaring Twenties, kiam regis konjunkturo kaj la homoj fariĝis facilanimaj kaj leĝeraj. Kiam la granda krizo eksplodis, Bechtold ne estis la sola, kiu perdis sian tutan havaĵon kaj sian laboron. La usona firmao, kiun li reprezentis, konkursis. Inter lia persona sorto kaj tio de aliaj homoj, trafitaj de la tiama mizero, estis granda diferenco. Bechtold trairis psikan transformon. Li ekkonis, ke la ĉasado de la materia feliĉo estas vana, ke la spiritaj valoroj estas alstrebendaj. Li decidis fariĝi verkisto, kaj li havis la ŝancon konatiĝi kun rondo de intelektuloj, kiuj inspiris kaj konsilis lin. En 1937 li estis verkinta romanon en germana lingvo, kiun li presentis al siaj amikoj. Tiam okazis io aparta, eĉ stranga. Liaj mentoroj diris, ke jes, li havas talenton, sed ke li nur povas esprimi ĝin en sia propra lingvo, la svis-germana dialekto de Schaffhausen. Tio estis ŝoko por li, sed li ekkonis, ke estas vero. Tiam li komencis verki in tiu lingvo, kaj en 1939 aperis lia unua libro, kiam li jam estis 40 jara. Ĝis la fino de lia longa vivo aperis 13 libroj, el kiuj la duono havas autobiografian karakteron. La svisoj amas sian lingvon, sed ili preferas legi la germanan lingvon, ĉar tio estas instruata en la lernejoj. Verkisto en svis-germana lingvo scias, ke li neniam atingos altajn eldonnombrojn. Tiom pli estas signo de alta literatura kvalito, se aŭtoro akiras ĝeneralan aprobon kaj sukceson, kiel okazis al Albert Bechtold, pri kies biografio mi hodiaŭ parolis.
Mi aŭdis prelegon en Esperanto. Mi volas atentigi vin, ke ni havas ankaŭ specialan esperantlingvan programeron, kiu ni aldonas al nia programfolio, kiu multe faciligas al vi la ricevon de niaj stacioj. Bonvolu skribi al ni, Svisa Radio Internacia, 3000 Bern 15, Svislando. Gis reaudo.